Я оглянувся. Дейзі нажаханими очима дивилася кудись у простір між Гетсбі й чоловіком, а Джордан уже почала зосереджено балансувати якоюсь невидимою річчю, що стояла в неї на підборідді. Потім я знову перевів погляд на Гетсбі і аж здригнувся, побачивши вираз його обличчя. У цю мить він і справді мав такий вигляд, кажу це з цілковитою зневагою до злостивих теревенів його гостей, наче вбив людину. Хоч як химерно звучить це визначення, воно найбільше відповідало тому, що я прочитав в його очах. Та за хвилину вираз цей зник, і Гетсбі знову схвильовано заговорив, звертаючись до Дейзі, заперечуючи геть усе, захищаючи своє ім'я від звинувачень, навіть невисловлених. Але з кожним його словом вона дедалі більше замикалася в собі. І врешті він замовк, і тільки повержена мрія ще билася в надвечір'ї, силкуючись досягти того, що стало вже недосяжним, волаючи безгучно, відчайдушно, безнадійно до голосу, що розтанув у іншому кінці кімнати. А потім голос той благально озвався. «Прошу тебе, Томе, їдьмо. Я не можу більше». Нажахані очі Дейзі говорили, що вона зреклася всіх своїх намірів, що мужність покинула її. «Ти їдь з містером Гетсбі, Дейзі», – сказав Том, – «у його машині». Вона скинула на Тома стривожений погляд, але він наполягав з великодушною зневагою. «Їдь з ним. Він більше не докучатиме тобі. Гадаю, він зрозумів, що хотів стрибнути вище голови і що ці фіглі-міглі скінчилися». І вони вдвох зникли без слова. Були і вже нема. Іначе не було їх тут зовсім. Відринуті, мов привиди, від усього. Навіть від нашої жалості. За хвилину Том підвівся і почав загортати в рушник невідкорковану пляшку віскі. «Може, все ж таки вип'ємо? Джордан, Ніку?» Я мовчав. «Ніку?» – окликнув він знову. «Що? Може, вип'єш?» «Ні. Я, власне, це щойно згадав, що в мене сьогодні день народження. Мені сповнилося 30. Попереду лежала захмарена, зловісна дорога наступного десятиліття. Була вже 7, коли ми сіли в машину Тома і поїхали на Лонг-Айленд. Том, веселий, радісно збуджений, балакав без упину, але для нас із Джордан голос його звучав так само далеко, як нерозбірливий вуличний гамір, як гуркіт надземної залізниці. Співчуття ближньому має свої межі, і ми з полегкістю залишали позаду, разом із тьмяніючою загравою міських вогнів, усю ту трагічну боротьбу пристрастей. У 30 що обіцяє тобі доля? 10 років самотності, дедалі менше неодружених приятелів, дедалі менше сил і снаги, дедалі менше волосся на голові. Але поряд була Джордан, якій, на відміну від Дейзі, вистачало мудрості на те, щоб не тягати за собою з року в рік багаж давно зів'ялих мрій. Коли ми виїхали на темний міст, її бліде личко ліниво схилилось на моє плече, і за спокійливим потиском руки вона зупинила грізне бамкання курантів, що вибивали моє 30-річчя. Так мчали ми назустріч смерті, в сутінках, що вихолоджували день. На слідстві головним свідком був молодий грек Міхаліс, власник кав'ярні біля кучугур жужелиці. Розпал спеки він переспав, а десь після 5 вийшов прогулятись і зазирнув до гаража. Джордж Вільсон сидів у своїй конторці хворий, зовсім хворий, його трусило, і обличчя в нього було сіре, аж попелясте, одного кольору з волоссям. Міхаліс порадив йому піти лягти, але Вільсон відмовився. А що, як, мовляв, підвернеться заробіток? Поки сусід умовляв його, над головою в них знявся страхітливий грюкіт. «Це моя дружина, я замкнув її на горі», – спокійно пояснив Вільсон. «Нехай посидить там до післязавтра, а післязавтра ми поїдемо звідси». Міхаліс здивувався. Вони прожили в сусідстві 4 роки, і він ніколи не думав, що зможе почути від Вільсона щось подібне. Вільсон завжди здавався йому людиною тихою, затурканою. Коли він не працював, то сидів собі на стільці перед дверима і дивився на перехожих та на машини, що проїздили дорогою. Хтось озветься до нього, він неодмінно усміхнеться у відповідь лагідною, блідою усмішкою. Він не був, як то кажуть, сам собі голова. Головою в них була дружина.